Þór Ólafsson og beini fyrirspurn til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegur forseti. Ég beini hér spurningu til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Liðna helgi kom saman landsfundur Sjálfstæðisflokksins og ályktaði með þeim hætti að ég sá ástæðu til þess að hrósa flokknum sérstaklega fyrir fína ályktun sem sneri að Landspítalanum sem er nú hefur verið mikið umdeildur hér innan dyra. Þar sem sjálfstæðismenn ályktuðu nú meðal annars og sögðu með leyfi forseta, lokið verði þeirri uppbyggingu á Landspítalalóð sem er komin á framkvæmdastig og tengist núverandi starfsemi. Farið verði tafalaust í staðvalsgreiningu fyrir framtíðar uppbyggingu sjúkrahúsþjónustu með öryggi og sterkari samgönguleiðum að leiðarljósi. Þetta þótti flestum sem ég þekki svo augljóst að ástæða var til að fagna þessari stefnubreytingu. Sérstaklega vitandi þá umræði sem átti stað. Nú er sá sem ég stendur svo heppina eiga marga góða sjálfstæðismenn fyrir vini og margir þeirra voru fulltrúar á landsfundi og ekki einn einasti þeirra skildi álega, það er nú það, ekki þar, en það skildi ekki einasti þeirra ályktunina sem svo að það væri verið að ályktum um annað sjúkrahús en og að það ætti að klára uppbyggingu við lands, við Hringbraut. Það er tvennt sem ég langar til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra. Er ríkisstjórnin einhuga í þessu máli, því að ein best, með betri greinum þetta mál sem ég hef séð lengi er grein hæstvirts menntamálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur undir yfirskriftinni er eitthvað að óttast við faglegt mat. Sú grein birtist í Morgunblaðinu og ég hvet alþingismenn til að lesa hana því að hún er prýðileg samantekt á málinu og hvers vegna við ættum að fara í staðalvarsgreiningu. Hitt sem ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra sem hefur verið fjármála eða forsætisráðherra til skiptis núna undanfarin ár, hefur skilgreiningu á byggingastigum eitthvað verið breytt svona framhjá kerfinu? Því að ég þekki ekki nokkurn mann sem er tilbúin að skilgreina það sem svo að meðferðarkjarni Landspítala háskólasjúkrahús sé komin á framkvæmdastig.
Það svarar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég saknaði háttu þingmanns á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, hann var góður félagi okkar þar árabil og trúnaðarmaður í flokknum ár eftir ár. Og eflaust hefur hann haft blendnar tilfinningar í brjósti þegar hann úr langri fjarlægð fylgdist með því þegar þar komu saman þúsund manns að ályktum hinn ýmsu mál, meðal annars mál á heilbrigðissviðinu. Og það er rétt, sem háttu þingmaður segir, að þar var meðal annars komið inn á það sem snýr að Landspítalanum. Nú er það svo að meðferðarkjarni Landspítalans er búin á hönnunastigi. Það eru nokkrar vikur í að tekin verði skóflustunga að nýjum meðferðarkjarni. Og hann er þess vegna komin á framkvæmdastig. Og þegar að menn tala þær framkvæmdir sem að eru nú í gangi eða eru komnar á framkvæmdastig, þá erum við að tala um það sem að búið er að hanna. Og það er engin spurning að í tengslu við Landspítalan erum við að tala um það að þar verði bráða og háskólasjúkrahúsið á Íslandi, en menn voru sömulegði sammála það í sjálfstæðisflokknum og ég hvet háttvirtan þingmann bara koma eftir í flokkinn og sækja þar fundi ef hann hefur svona mikinn áhuga því starfi sem þar fer fram. Að þar erum við að tala það, það sé skynsalegt að horfa til langrar framtíðar í uppbyggingu sjúkrahúsþjónustu á Íslandi og að það sé orðið tímabært, jafnvel þótt við séum í miðjum klíðum við að ljúka uppbyggingu Landspítalans sem að við höfum verið með full fjármagnaði hér í ríkisfjármála áætlunum undanfarin ára, að huga að öðru sérhæfðara sjúkrahúsi sem að muni styðja við það sem að rís við Hringbraut.
Þáttu eitthvað til máls að öðru sinni, háttu til fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólafsson.
virðulegu forseti. Já, ég fylgdist sérstaklega vel með þessari tilteknu ályktun landsfundar og sérstaklega vegna þess að formaður velferðarnefndar er sá hinn sjálfstæðisflokksins, er sá hinn sami og fer fyrir spítalinn okkar, held ég að félagasamtökin heiti. Og ég hefur mikinn áhuga á framgöngu spítalans við Hringbraut og uppbyggingu þar. En það er auðvitað þannig, nú kem ég aðeins mínu gamlu vinum og núverandi til varnar þessum almenna fulltrú á landsfundi. Það auðvitað dettur ekki nokkru manni þar í hug að það sé vera ályktað um nýjan spítala á nýjum stað sem eigi að vera í einhverslags megin þjónustu og þurfum við að hafa til þess konar öryggi sterkari samgönguleiðir og þar fram til götunum ef að þá bara fyrst og fremst að skipta um einhverja mjaðmaliði og fjarlæga fæðingabletti. Þetta er allt annars eðlis og það er ekki nokkur möguleiki að landsfundafulltrúarinn almennu hafi skilið málið með þeim hætti sem eftir á virðist vera snúið út úr með. En ég bara ítreka spurningu mína er með vísan til hennar góðu greinar sem hæstvirtur menntamálaráðherra skrifaði, er eitthvað að óttast við faglegt mat, er samhugur í ríkisstjórninni þetta mál?
Og svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra öðru sinni.
Forseti, ég held að háttvirtur þingmaður ætti bara jafnvel að fara tafarlaust fram á fundi í velferðarnefnd sjálfstæðisflokksins og mæta þar og spyrja bara hverju það sæti að það sé verið að álykta með eitthvað óskýrum hætti. Háttvirtur þingmaður ætti kannski bara að setja sig í sambandi við formann velferðarnefndar sjálfstæðisflokksins og setjast niður með honum og spyrja hvernig sé rétt að túlka ályktun landsfundar sjálfstæðisflokksins í velferðarnefnd. Ég veit ekki hvaða erindi það á í sjálfu sér hingað inn í þingsal að þingmaður miðflokksins kalli eftir skýringum á ályktun í velferðarnefnd sjálfstæðisflokksins. Við ættum kannski að gera það að vana okkar að fara reglulega yfir ályktanir hinna ýmsu flokka. Það geti verið uppbyggilegt en í þessu máli þá erum við einfaldlega að tala það að það mun rísa spítali við Hringbraut, Landspítalinn, hann verður bráða og háskólasjúkrahúsið. Og sjálfstæðisflokkurinn er þeirra skoðunar að það sé orðið tímabært að huga að frekar uppbyggingu sjúkrahúsþjónustu meðal annars vegna þeirra atriða sem að tala er í viðkomandi ályktun.
Forseti tekur fram til að fyrirbyggja miskilning að hér stendur yfir fundur á Alþingi en ekki landsfundur sjálfstæðisflokksins. Til málstekur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts